Labdien, cienījamie deputāti! Ir 2021. gada 9. septembris, pulkstens 15. Un sākam Preiļu novada domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir 7 jautājumi. Tātad pirmais jautājums ir par SIA atkrituma apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija kapitāļu daļu sadalīšanu un nodošanu pieņemšanu. Tātad sakarā ar to, ka Agones pašvaldība šobrīd sadalīta starp divām pašvaldībām Preiļu un Krāslavu pašvaldību, tātad šī uzņēmuma daļas, 15 kapitāla daļas, tiks sadalītas atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kādā sadalīsies tas par novadiem, un tā kā Preiļu novadā mums būs nedaudz vairāk iedzīvotāji, tad, kā redzat, lēmuma projektā mums pienāka 8 daļas un Krāslavas novada pašvaldībai 7 daļas. Un lēmuma projekts tātad skan tā, ka sadalīt Agones novada pašvaldības kapitāla daļas SIA atkrituma apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija sekojoši, ka Preiļu pašvaldība 1,41% 8 daļas 860 eiro, un kopsuma ir 6880 eiro, un Krāslavas pašvaldība 1,32% 7 kapitāla daļas, un daļas vērtība ir 860 eiro, un kopsuma ir 6020 eiro. Otrais, tad nodot Krāslavas novada pašvaldībai 7, Agones novada pašvaldībai piederējušās SIA atkrituma apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija kapitāla daļas ar kopējo summu 6020 eiro, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu un atbildīgie par lēmumu izpildi reorganizācijas komisija. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Tad zālē esošie deputāti vienbalsīgi par. Un lūdzu Ilga Pokšāne.
Ilga Pokšāne par.
Tātad vienbalsīgi es deputāti nobalso par. Mums pieņemts. Paldies. Otrais darba kārtības punkts ir par Preiļu novada domas 2021. gada 28. aprīļa lēmuma protokols 6. 6. prim. Punkts grozīšana. Tātad Preiļu novadam tika piešķirta līdzekļi COVID izraisītās krīzes pārvarēšanai, un šajā lēmumā bija lemts, ka Salas pamatskolai tiks piešķirta 18000 eiro, taču sakarā to, ka tur nepieciešama papildus tehniskā izpēte, tātad uz šo brīdi mēs virzām lēmumu projektu par to, ka Salas skolai tiks piešķirti tātad līdzekļi 1612,59 eiro apmērā. Vai ir kādi jautājumi būs?
Tas ir izpētē, jā.
Tur izpilddirektors šo jautājumu ar skolas direktoru kārtoju. Lūdzu, vārds izpilddirektoru.
Jā. Tātad bija piešķirtie naudas līdzekļi. Rezeknes santehniķis bija veicis šo te piedāvājumu. Piedāvājums diviem katliem, diviem skursteņiem bija apmēram 17000 eiro. Nedēļas trīs atpakaļ mēs kopā ar Andriju Arminu apsakojām šo teiksim, skolu, šo katlu māju. Konstatējām to, ka tur ir esoši malkas katlas. Malka tā kā šim gadam ir ierēķināta, bet nav iegādāta. Apskatot šo situāciju, konstatējām arī to, ka rezervas nolūkos iegādājām šis te teiksim, viens apkaris katlis, kas bija teiksim, par pamatu tam šie iespējamie visi sadārcināja. Palūtām skolas direktorē, lai viņi griežās pie šī uzņēmēja, un šis uzņēmējs atsūta piedāvājumu teiksim, vienam katlam lielākajam. Saņemtais cipars pārsteidza 13,5 kas ir plus vēl daļa, teiksim, papildus darba, kas nav iekļauta izcenājumos. Es skatījām, ka šis cipars ir par dārgu. Līdz ar to tagad meklēsim risinājumus, teiksim, šiem vienu kapelu stādīšanai. Līdz naudu nepaņemam nost, atstājām, teiksim, kas ir. Tad tik līdz būs adekvāts, tad cena adekvāts piedāvājums, teiksim, tā lēmsim, ka šiem vienu kapelu, teiksim, iegādumu stādīšanu. Ir arī garais stāsts pēc tam, bet par to pēc tam laikam. Es esmu atbildējis šo jautājumu. Jo teiksim, līdzekļi, kas ir piešķirti nākošo jautājumu, skatot sporta skolas mākslīgā futbola laukumā, sakot, teiksim, apkaismojumā, viņi bija nepietiekoši, sapratu, teiksim, tātad piešķirt vienliekam 18-19 tūkstoši eiro. Sākotnējās aplēses liecināja par to, ka iespējamā iepirkuma summa būs 40 tūkstoši eiro, kas būtu galīgi, teiksim, nepieņemami. Bija šis iepirkums, kur piedalījās 6 pretendenti, un tas kopējās izmaksas ar PVN ar visu, teiksim, tā kā būtu draudzību, 33 tūkstoši eiro. Līgums ir sagatavots parakstīšanai, teiksim, bet nebija šī lēmuma, teiksim, par finanšu līdzekļu pieņemt, teiksim, tik līdz tas manis pozitīvi. Tā tiks parakstīts līgums, uzsākti šie darbi, un es ļoti ceru, ka īsā laikā arī pabeigtu, jo apzinoties šo Covid situāciju, zinām, ka šis laukums tika eksploatēts pagājušā gadā, uzskatu, tas ir ļoti ļoti nepieciešams.
Varbūt arī par to pašu izpēti, papildus tehniskā izpēti, kaut kāds lēdziens ir, tas, nu,
nē, tā ideja, kad, jā, teiksim, tām diviem katliem ir, teiksim, 17 tūkstoši eiro, tad, palūdzot šo piedāvājumu, teiksim, uz vienu katlu, teiksim, es cerēju, teiksim, ieraudzīju izmaksas, nu, teiksim, jebkurā gadījumā līdz 10 tūkstošiem eiro, nevis 13,5 tūkstoši eiro. Un šobrīd arī ir veikta šo katlu, teiksim, kontrolu cena, nu, teiksim, noteikti uz dobu brīdi, kas ļoti būtiski atšķirās no tā, ko uzņēmējs ir piedāvājis, teiksim, tāmē, uzskatām, ka tur ir nepamatot sadārdzināts. Ja kurā gadījumā šo katlu, teiksim, uzstādot, viņš būtu tā kā rezervijas variants, ar domu viņu nedarbināt, bet viņš stāv. Un tad, mēs skatāmies tālāk, pa cik ir šīs te, tālāk, pieejami naudas līdzekļus, ir saucamā programma 4.2.2. Tas, ko mēs apskatījāmies ar tehniskās bezes cilvēku, ka nākotnē šo katlu varētu ievietot šīs sākuma skolas sākas, teiksim, tā kā pagrabā. Oktobrī tagad sākās, teiksim, iesniegumu pieņemšanu, teiksim, šiem projektiem. Tātad, kas mums ir jāpaspēj, mums ir jāuztais MNL certifikāts, ir jāuztais vienkāršot, tad, nu, apliecinājumu kartes, kas ir reāli, teiksim, iespējams. Un mēs varētu iestartēt šajā programmā, teiksim, tad šos katlus, kādu lūku, teiksim, ielikt tajā pagrabā, kā nomainīt lūkus, nomainīt radiatorus, teiksim, nu, visu šo, teiksim, caurus sistēmas, tas, kas mums tikai nebūtu bijis, teiksim, plānots līdz šim, visu pilnām par vienu šo, teiksim, atbalstu.
Cik tas ir jāatu to paspēj izdarīt?
Tātad mēs esam iesākuši sarunas, teiksim, tātad mēs esam apzinājuši energo certifikātu skaitu nepieciešamo, teiksim, tātad esam salikuši arī prioritātes. Pagājušo vai šomdēļ, teiksim, runājam ar otrās vidusskolas direktoru, teiksim, arī otrā vidusskola, teiksim, šajā prioritārajā kārtā, ka mēs pasūtām šos 3-4 certifikātus. Paredzam, ka tas, teiksim, varētu aizņemt, teiksim, līdz tam vienu mēnesi, līdzīgi arī, kā šī te apliecināja kartas, teiksim, izstrādes, domāju, teiksim, oktobra beigas novembra sākums, varētu būt, teiksim, tā minimālā sastāvā, mēs varētu to iestartēt šajā programmā.
Bet tādā priekšā ir viņu atbalstīs, tas arī var?
Ir pamainījušies kriterijas, salīdzinot, es esmu daudz stāstījis, kas ir tagad uz 4.2.2, teiksim, tur ir nākuši, teiksim, papildus lietas, teiksim, papildus atvieglojumi, kā dēļ, teiksim, tāda objekta, kas kādreiz bija neinteresanti, tagad, nu, tieši otrādāk būtu, nu, piemēram, mēs šo atbalstu nevarētu izmantot, teiksim, kultūras namam, jo tur reiķina atbalsta intensitāte 90 eiro uz kvadrātu metru, pieņemsim, kultūras namu kvadrātu metru ir 2000, tad tā atbalsta summa, uz kuru mēs varētu pretendēt, ir 180 tūkstoši, saprotot tie darbi, kas ir jāizved, teiksim, kultūras namā, iespējams, ka ar šo mēs pasliktinātu savas izredzes, teiksim, kādam nopietnākam projektam. Bet, ja runājam, piemēram, par salas skolu, kur būtu, teiksim, diezgan grūti iestartēt kaut kādā sarežģītākā projektā, bet šī atbalsta intensitāte, kas ir 90 eiro uz kvadrātmetru, un mēkas lielums ir 70 kvadrātmetru, ir matemātiski reiķinoti ir 63 tūkstoši ar pašvaldības līdzfinansējumu 10-15 tūkstoši apmērā pie kopējās tēmas 80 tūkstoši eiro, būtu tie darbi, ko mēs varētu reāli izdarīt.
Tātad
apkaršu sezonai, teiksim, tātad, kā teica, teiksim, malkas daudzums ir paredzēts, bet to tā brīdī viņš nav, teiksim, tā kā piegādāts skolai. Katlas, teiksim, pagājušā apkaršu sezonā bija salūts, teiksim, veiksmīgi ir atjaunots. Protams, kad, kā ir kurai tehniskai vienībai pastāv iespēja, ka viņam var lūst, un lai neizveidotos tāda situācija, ka viņš ir salūzis un tiksim, tā kā nav iespējams turināt šo ārkārtas daļu. Tāpēc ir šis lēmums, ka mēs varētu uzlikt šo tiksim, tā pagaidu risinājumu, tā doma, ka mēs viņu pārceļam tālāk uz skolu. Nu, un tie grupi tik tādā sākas tiksim, tā kā pagrupstā.
Bet tad pārceļam šo finansējumu attiecīgi no salas uz Nabesmu. Cik tad paliek salē šī
rezervācija? 1620. Par
to tad
var iegādāties? Nevar tā, tad es varēju sakt tā. Mēs varējām noņemt vispār, tu noteiksim, es tā kā paliktu noņemt, noteiksim, viņam nebūtu, teiksim, tad mēs iezinām, ka šī nav, teiksim, paliek, tātad mēs meklējam šos, teiksim, nu, pateikt precīzu cēnu, teiksim, lai precīzi izdarīt, teiksim, piedāvām šī viena kalpa, teiksim, iegādēja uzstādīšanai, tad droši vien lemsim, teiksim, par iztrūkstošās naudas, teiksim, nu, piešķiršam no kāds cits, teiksim, budžeta sadaļas, teiksim, uzvedu šo kādu.
Tā, nu, tu paisi arī, ka tev
dzirdēt.
Tad būs nākamais tuvākā laikā mēneša.
Tiklīdz būs, teiksim, piedāvājumi, zināsim precīzi cipari, jā.
Un ar skolas direktoru šis ir pārunāts saskanīts?
Jā, mēs bijām trīs nedēļas atpakaļ, kopā tikā mēs izgājām šāru apkārījām šos te, teiksim, variantus. Tā mēs atnācīja salīdzinoši pavālu, viņi varēja arī, teiksim, kaut kādā tekošā domas sēdē ielaist, nu, piečā, teiksim, izskatīšanai, bet viņi atnāca pēc lūdumi, teiksim, kaut kāds divas, nu, divas nedēļas, teiksim, pavālu. Nu, slēpnes ir cīvā.
Bet tā vienošanās ar vadību?
Motiski.
Man arī jautājums, ka katru tā, kur noteikti tur ir tās divas ēkas, tur viņi ir viņa vienoti vai katrā vietā ir...
Katrā
Nu, lai sap... Šitās stāsts ir par to, kur tie bērniņi guļ.
Jā, par ieģināt, tā ir runa par to āku, kur bērniņi guļ. Un, lai cik tas dīvaini neskatītos, ir atsevišķa katlu māja, teiksim, no kuriens pa pazemes siltam trasi, teiksim, tiek pagrotas siltums. Jā, tātad...
Jā, arī nolietojusies.
Jā, mēs ir šodien dienu, teiksim, tā kā nevaram pieņemt plānu šo katlu likt pat esmā iekšā, jo ir vērveids aprēķina jāskatās vispārreiz. Tātad šodien, teiksim, kurā gadījumā tiek izmantota šī ārējā siltam trasi, kas ir un pareizāk būtu atteikties no viņas un šīs te, tāpēc jau runa par šī katlu pārvietošanu uz pagrabu.
Protams, es varu piebilst tikai to, ka skolas izvēle, kas ir vecāku ziņā, ir ņemot vērā, ka mums bija iespēja redzēt, teiksim, Aglonā to internātu, kāds viņš ir un kāds tur ir apstāsts, teiksim, nu, tiešām ir tik būtiska atšķirības ar to, kas tiek nodrošināts, teiksim, Aglonā, jo tur ir 45 vietas un šobrīd, manuprāt, 19 tiek aizņemts un, teiksim, tie apstākļi, kā tur salas skolā, Ja tur, teiksim, bērni ir istabā divi bērni, un katram tam tiem diviem bērniem ir savu dušu stāvu un savu tolete, tad, teiksim, mums savas skolā jāapstāv.
Vai būs vēl kādi jautājumi cienījumi deputāti? Tātad lēma projekts ir grozīt Preiļu novada domas 2021. Gada 28. Aprīļa lēmuma protokols numur 6. Prims punkts, izsakot lēmuma pirmo punktu sekojušajā redakcijā, piešķirt naudas līdzekļus granulu apkures kapliem summā līdz 1612,59 eiro. Tādā gadījumā labojumu šeit lūdzu izdarīt vienam katlam. Un atbildīgie par lēmumu izpildi ir pašvaldības finanšu analītiķi. Kas lūdzu par šo lēmumu? Tātad. Par ir šeit deputāti tikai Juris Ērts nav vispār ir par.
Santūts.
Jā. Tad pret pret Ilga Pukšāna lūdzu.
Par.
Tātad par ir visi klātesoši izņemot Juri Ērtu.
Es arī atšķirās.
Atvainojas, jā, arī Raimunds Rubins atvainojas. Ar šim pilu. Tātad paldies. Kas pret? Atturās Raimunds Rubīns un Juris Ērts. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Trešais dienas kārtības punkts ir par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojumajā rīkošanai. Un, kā jūs šeit jau dzirdējāt, tātad šī summa no COVID-19 izraisītās krīzes piešķirtā krīzes pārvarēšanai tiek novirzīta šim projektam, jo iepirkuma rezultātā tātad līdz šim iepriekš piešķirtā summa bija nepietiekoša. Tad lēmuma projekts ir piešķirt papildus līdzekļus 16387,41 eiro. Tā ir skaitā pievienotās vērtības nodoklis, Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas, mākslīgā seguma, futbola stadiona apgaismojuma ierīkošana. Vai šeit būs ir kādi jautājumi?
Drīkstu. Protams, ka tā pozīkuma stadionā jāierīko vienīgi, būtams arī varbūt komentāru 16000 diezgan liela trūkstošā starpība būs kā rieņa starpība trūkusies. Un cik bija kopējas, kopējas nemalnes 33 bija mēs un pusē.
Tad atkārt ir jāatgādē, tātad jāatnāca nauda Covid-a saka, teiksim, likvidēšanai 38000. Neviens nereiķināja, cik vienā gadā nāk pietiekami, cik otrā ir nepietiekami, vienkārši paņēma sadalīja grupu sakot uz pusēm, bet neinteresētos, cik maksās viens vienā gadījumā, otrs otrā. Tātad tas tā piešķirtā nauda summa, kas bija šī apgaismojuma ierīkošanai, neviens jau nebija pārliecināts, vai viņi pietiekoši var vai nevar. Kā rezultātā, teiksim, bija vai tapa šis, teiksim, projekts, teiksim, tapa projekts un tapa šis, teiksim, aprēķins, par kuru, teiksim, projektu nolada doma, teiksim, tika informāta jau jūlija mēnesī. Teiksim, sākumā vēlreiz atgādam, ka šī provizoriskā plānotās cena bija apmēram 40000 eiro, PVM, teiksim, par šiem, teiksim, būdumiem. Iepirkums parādīja, ka to var izdarīt, teiksim, lētāk. Un šī gala summa, kas ir gan par darbiem, gan par būvraudzību, ir 33000 un teiksim, eiro. Un šis te, teiksim, finansējums ir tas, kas, nu, teiksim, pietrūkst ar to, ka tie piešķirt sākumā un šiem galā izmaksām.
Nu jā, piebildīšu, ka izmaksas šeit var nu, ļoti būtiski atšķirties no izvēlētajiem tātad gaismekļu kvalitātes un no citiem materiāliem. Un līdz ar to šajā brīdī, nu, lai tā kā būtu nauda pietiekoši realizētāju iepirkumu, mēs arī šo lēmu projektu virzām.
Nu, arī, teiksim, pilnā informācija, tātad no sešiem pretendents, kas bija ar zemāko cenu, teiksim, viņš nekvalificējās, un atšķirības starp zemāko un šo otro, teiksim, 1400 eiro. Patīk vai nepatīk, tātad likums ir likums, izvēlēt šis, teiksim, pretendents, un tādā veidā šī.
Paldies par komentāriem, vai ir kādi jautājumi par deputātiem? Tātad, kas lūdzu par to, lai piešķirtu iepriekš minēto summu futbola stadiona apgaismojuma rīkošanai? Tātad vienbalsīgi ir visi deputāti par. Ilga Bokšāna lūdzu.
Ilga Bokšāna par.
Tātad mums pieņems vienbalsīgi. Un lēma projektu otrais punkts paredz līdzekļus paredzēt no pašvaldības budžeta 2021. Gadam sadaļas finansējums COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai. Atbildīgais par lēmumu izpildi pašvaldības finanšu analītiķi un Preiļu novada bērnu jaunatnes sporta skolas direktors Edgars Vārdens. Ceturtais dienas kārtības punkts par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algu paaugstināšanu. Tātad ministru kabineta noteikumi 445 ar šī gada 1. septembri paredz, ka pirmsskolas izglītības pedagogiem noteiktā darba algas likme ir 872 eiro mēnesī. Līdz šim budžetā bija paredzēta līdzekļa izejot no iepriekš paredzētās likmes un iztrūkums mums šobrīd ir 7879,17 €. Un līdz ar to šobrīd mums ir jāpiešķir papildus līdzekļi šai pozīcijai. Un, kā jūs lēma projektā redzat, tad ir atrastas pozīcijas, kuras pārēc kā tātad līdzekļus piešķirt no trim pozīcijām, tātad Preiļu pirmskolas iestāžu pedagogiem 5086,97 € no papildus ieņēmumiem sakarā ar nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā īstenošanu. Riebiņu apvienības pārvaldes pedagogiem 1910,20 € no galāņu pamatskolas darba algu rezerves sadaļas un Agmanas apvienības pārvaldes izglītības iestāžu pedagogiem 882 € no Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas budžeta sadaļas. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Pārkavas nodu, mums kāds iestādījis jau bija šī likmē atbilstoši, tad nu nevien pats otrā.
Pārkavas apvienībai viņiem ir skolā sava rezerve.
Iesaugas.
No pirmskolas izglītības iestādes budžeta.
Sauži,
ka
nevajag kompromisu. Nav nepieciešams.
Tātad. Kas lūdzu par šo lēmu projektu? Zāle vienbalsīgi par. Jūra Pekšāna lūdzu.
Par.
Tātad vienbalsīgi visi deputāti par. Un tad atbildīgā par lēmu izstrūdu ir Jolanta Žibalska. Lēmums prieks. Piektais jautājums. Par Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmuma protokols numur 18. 13. prim punkts precizēšana. Tātad šajā lēmuma projektā no Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amata vienībām tika izņemta vienība izglītības jautājumu koordinators ar profesijas kodu 24-22-42 un iekļauta Preiļu novada sarakstā. Taču šobrīd, precizējot, ir konstatēts, ka šam kodam atbilst profesija izglītības darba speciālists. Līdz ar to mums šobrīd ir jāpalabo šis lēmums. Un tātad ir jāprecizē, ka Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmuma ir jāizsaka šādā redakcijā, ka no Riebiņu apvienības pārvaldes amatu saraksta tiek izslēgta štata vienība izglītības darba speciālists un norādot 4.7 punktā, ka Preiļu novada izglītības pārvaldes amatu sarakstā tiek iekļauta amata vienība izglītības darba speciālists. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Ja nav, tad lūdzu uz pasojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi par. Ilga Pokšāna lūdzu.
Par.
Ilga Pokšāna arī par. Projekts vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Sestais punkts. Ne par izmaiņām Vārkavas apvienības pagasta pārvaldes amatu sarakstos. Un tad tas pārredz veikt izmaiņas Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas struktūrā un izslēgt no Vārkavas apvienības pārvaldes amata nosaukumu datoru tīkla administrators, jo šāda štata vienība tika izveidota Preiļu centrālajā administrācijā. Tātad lēmuma projekts paredz, ka Vārkavā turpmāk šāda amata nosaukums un štata vienība nebūs.
Vai ir kādiem? Jāprecizē datums 31. augusts.
Tātad izslēdzam šo amata vienību ar 9. septembrī, ja? Tad būs labojumu. diskusiju. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad kas par šādu lēmumu projektu? Mēs balsojam. Zālē vienbalsīgi par Ilga Pokšāni.
Par.
Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Un septītais dienas kārtības jautājums par iesniegumu izskatīšanu. Tātad Reiļu novada pašvaldībā ir saņemts zemnieku saimniecības dimanti iesniegums un lūgumu izīrēt viņiem dzīvokli Aizkalnē, Raiņa ielā 10. Šis dzīvoklis kopš 2010. Gada netiek apdzīvots, pēc apsekošanas tajā ir atjaunots elektrības pieslēgums, ūdens pieslēgums, kā arī veids neliels remonts par kopējo summu 599 eiro. Un lai veicinātu to, ka šajā zemnieku saimniecībā ir vieta, kur izmitināt sezonas strādniekus, tad mēs šobrīd arī virzām šo lēmumu projektu, kā izīrēt zemnieku saimniecībā dimanti šo dzīvokli uz diviem gadiem ar īres ikmēneša maksājumu 25 eiro. Un tad, jā, tas ir pirmais punkts pēc būtības. Vai šeit ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Cito kvadrātmetru ir dzīvoklis.
Drīz es tāpēc dzīvoklis.
Tā. Šo telpu, šo jautājumu, tātad lēmu projektu virzīja Kristaps Určs, vai jūs vēlaties kādus tavākus paskaidrojumus par šo dzīvi?
Jā, būtu nomoties un kāda cena ir par sociālajiem dzīvokļiem,
Pēc kāda principa tu jūs pēc dzīvokļiem?
Nu, redziet, šeit ir tā, ka vēlreiz atkārtošos, ka šis dzīvoklis jau 11. Gadu stāv tukšs, un es nezinu, vai šeit ir kāda sasaista ar sociālajiem dzīvokļiem nepieciešama. Ir tā, ka šie dzīvokļi ir piedāvāti personām, kurām tā kā nepieciešama sociālā dzīvojumā platība. Un, cik es saprotu, tad viņi visi ir atteikušies.
Jā, uz tur. Jā, bet remonti nebija veikti.
Nu, nebija veikti šis pieslēgums.
Varbūt tā cena nebūtu tik adekvāta īres cena, es domāju.
Nu, izmaksas balstījās tieši uz tātad izdevumiem sekojošiem. Elektrības pieslēgums 77 eiro un ūdens pieslēguma atjaunošana visi darbi 444 eiro.
Jā, sezona, tas ir tā nav ziemas laiks, laikam, ja tu ietur no apkvēles, tad tas viss ūdeni viņš aizsals varbūt, vai tur ir citi, kad dzīvo apkārt.
Nu, es sapratu, ka no Urča Kristofa tā viņš paskaidroja, ka uz rudeni sezonu līdz iestājas augstumiem, un pēc tam atslēdz saimnieks, un arī pavasaris nāk atkal atjauno pieslēgumu, jo lai atmaksātos ieguldītie līdzi, panāktu vienošanos uz diviem gadiem. Ieres līgums, lai paredzēt.
Tu viens eiro paliek. Kas? Viens eiro paliek starpīgā, no divus gadus maksēt.
Nu, redzēt, bet šie ieguldījumi jau būs arī turpmākajiem ierniekiem pieejami.
Māja ir tukša principā.
Visa, jā. Cik tad dzīvokļi? 6 vai 8?
Jā, 3 sekcijas, bet 4 dzīvokļi.
Tas ūdens ir visai loģiski.
Nu, atjaunoja tikai vienai sekcijai.
Nā, noteikti, nu, tad varbūt jāpieras tev komunālajiem masām ir padodus tiek arī. Tas ir, teiksim, tas izīrētās, jā.
Ne, nu, jā, nu, redzēt, šeit tas, kas būs īres līgumā, tas ir norēķini par pašu dzīvokļa īri. Protams, ka komunālajiem maksājumi ir uz īri, bet rēķini.
Man arī jautājums, vai reklāmas tiem ir saskaidrots?
Ir saskaidrots. Kaut kāds teiks, ka ir aprēķins, vai arī... Nu, var to aprēķinu redzēt, kaut kāds ir izpiesti. Vienkārši izdalīts, 600 izdalīts ar 24 jūnijas.
Nu, manuprāt, šeit viss ir korekti. Faktiski mēs šādā veidā tad atbalstām mūsu lauku uzņēmēju. Par to periodu, par kuru viņš plāno šīs telpas izmantot, viņš pilnībā apmaksās šo ieguldījumu. Un tā kā viņa īres līgums beigsies, nu, tad šis dzīvoklis būs pieejams citiem nomniekiem. Tad arī, saka, parādīsies vēl papildus ieņemumu.
Nē, nu, tad pašo principu, ja piemēram būs vēl kāds protams uz citu dzīvokli, tad tas atveicinās. Tad būs arī 25 vai no kādas atveicinās. No kvadrātmetriem vai no mums nav. Ja bez ieguldījumiem, tad cik tad būtu ierismas?
Cik tad zinu, taču ir noteikumi, kā, kad pašvaldība izdarēja šīs telpas, tad varbūt to lēmumu projektu vajadzētu sagatavot tādā redakcijā, lai teiksim, mums ir skaidrs, ka tas ir saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Klāt, teiksim, arī šo ekonomisku akceptu. Būtībā, jo šobrīd tiešām tas izskatās, pēc maz vai tā, nu, izdomājām un izdomājām.
Šeit ir konkrēts gadījums un...
Nu, bet tad arī lēmuma projektā vajadzētu šo visu
paredzēt. Jā, par pamatu ir ieguldījums, jā.
Bet tad, nu, sagatavot vienkārši vajag lēmuma projektā,
tas ir pāris niet reālās izmaksas, kā tas ir pieņemtas saistošos noteikumos no strīds reizes.
Jā, bet tad vēl būs iemaisās ūdens atslēgšanā, ūdens pieslēgšanā. Tas vēl ir mazlās programmā.
Nolaist stūdeni.
Tas nav mums vēl.
Arī cits aspekts jāvērtē, jāvērtē pretim nākšanu uzņēmējiem.
Par to jau neiet diskusija, vienkārši ir runā par lēmumu, sagatavot to lēmumu projektu.
Manuprāt, nekas te nav nesaprotams. Reālās ieguldījums ir noteikts īres maksājumos. Un maksājumi ir paredzēti 2 gadu laikā.
Nē, nu te ir stāsts par to, lai tad arī lēmumu projektā, ka tas ir saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Par viņu uzņemās atvērīt, tas tiešām tā ir
izdarīts. Nē, runāt, varbūt pat vairāk ir, kā mēs rīkosimies, ir kāds būs lēmuma projekts nākamajā šādā līdzīgā. Nu, kur tas ir piefiksēts mums, pēc kāda principa mēs to maksājam lielumu nosaka. Un negat runāt par to, ka šim uzņēmējumiem zemniekam nevajadzētu iet pretī. Protams, kad darīt pretī palīdzēt.
Nu, šeit, acīm redzot, šis jautājums infrastruktūras komitejā varētu tikt virzīts, lai to apspriež. Jāpaskatās, kādas vispār ir perspektīvas, ka tur vispār kāds šajā mājā vēl varētu iemitināties. Jā, būs tā, ka tur parādīsies iespējas, ka jāizmitina vēl kāds, tad šie jautājumi ir tā. Lūdzu, izpār direktors arī vēlas izteikties.
Nu, jā, ir jāsaka tā, ka... Tā ir, teiksim, dzīvojamais fonds, teiksim, līdz šim, teiksim, pēc būtības nav pārbaudīts. Komentēja divatas staras ierosinājumu, teiksim, uz doto brīdi ievērot pilnu šo, teiksim, procesu, tad būtu jāvēr šī novērtēšana. Lai saprastu, teiksim, kāda ir situācija ar novērtēšanu, tās būtu, teiksim, tā kā papildus izmaksas. Tas, ko mēs saņemam šajās te novērtēšanās, vērtējot dažādus objektus, teiksim, šīs izmaksas pat tu, šie vērtējumi pat tu, tam nesāc, teiksim, beigtās izmaksas, kas ir. Tas, ar ko mēs saskaramies privātajā sektorā, vērtētāji vienkārši atsakās vērtēt nekustamo īpašumu projektus, teiksim, Preidos, Preidu novadā, izņemot lauksaimniecības zemi. Līdz ar to, protams, tas nebūs, teiksim, ne šī mēneša, ne nākamā mēneša, teiksim, jautājums, bet apzinot šo sistēmu, teiksim, šo, kas mums ir, kas mums nav, kā mēs varētu, teiksim, rīkoties, teiksim, tad sveikas arī atbilstot starpības. Šajā gadījumā uzskatīts ir absolūti korekti, teiksim, ir šis, nu, pieprasījums, teiksim, pēc konkrētas platības. Ir veikts šās, teiksim, ieguldījumiem, teiksim, nu, noteikts izmaksas un tā cena, teiksim, spicamāk ir noteikta tādā veidā, lai šīs vērtās izmaksas, teiksim, tā kā sakt ap.
Lūdzu.
Mums attiecībā uz to, ja tiks izīrēt, tad cik ir dzīvokļi, kā mēs atreikināsim šo finansu, tad mums ieteikums būtu šos te 20%. dalīt uz šo platību, un ja būs, teiksim, vēlēšanās izīrēt citu dzīvokli, noteikti pat nekādāk nekādāk izmaksu un attiecīgi vienākošā līdzuma arī, nu, varbūt vienlīdzīgas tiesības īrēt uz vienlīdzīgiem noteikumiem arī izmaksu nākošā līdzuma.
Jā,
bet
tas
Nē, nē, nu ir tā, ka redzēt iespējams, ka kā citos dzīvokļos būs nepieciešami remonti par citām summām, ja? Un šeit, nu, izejot no viena dzīvokļa, nu, tas ir priekšlikums, bet, nu, reāli, kā rekur izpilddirektors izteicās, ir acīm redzot, jāveic dzīvojamā fonda apsekošana, izvērtēšana un secinājumi par to, kur no konkrētajā mājā mērkā viņas vispār izmantojam un piedāvājam, kuras ne. Pēc tam sekos nākošās darbības, ja tiks uzskatīts, kas ir liederīgi par novērtējumu un ieguldījumu.
Man ir tas ir saskaņā, ka no publiskas personas mākas iznomošanas noteikumiem ir tā
viedrības.
Tas viss ir saskaņā. Šeit tas stāsts bija, teiksim, tā mana Vienkārši, nu, tā lēmuma projektā, lai viņš ir, nu, tāds saprotamā.
Pamatot,
jā,
kas būtu.
Jā, tikai par sagatavoto lēmuma projektu. Ne jau par pašu situāciju, absolūti, nē. Tiešām, tikai par sagatavoto
lēmuma projektu.
Tad, nu, jā, nu, mēs, man liekas, jau sākam atkārtoti. Tad izteikt savus argumentus, tātad, ja vēlreiz paskārtošu deputātiem, kā vietnieks un Žinska kungs izteicās, tātad cena tika izreikināta, lai nomas periodā tiktu atpelnīti šie, atpakaļ atgūti šie izdevumi. Ja jums ir citi piedāvājumi, jums ir vajag nākt ar tiem, kā ietiks izskatīt.
Mēs piedāvājums ir atlikt un tiešām tam sastāvīt kārtību pamatojumu, ka izīriešu mēs nezinu, ka nevar izīriet. Mēs varam to skatīt, ka arī jums sēdē. Un mēs izskatīt sākumā, kas tiek jums sēdē. Man liekas, tas nedēļ. Tas ir spēcams jautājums.
Tad man lūgums varbūt, es sapratu, ka Kristaps Určs mūsu speciālisti bija kontaktpersona, kas šo lēmu projektu gan virzīja domē, gan arī visus darbus. Kontrolē ir iespēja viņu uzaicināt šobrīd.
Viņa brāk pa Anglonas novodēs.
Labi, man deputāts deputātam Andrim Pastaram jautājums. Jūsu mērķis ir, jūs uzskatāt, ka līdz domes sēdē varētu mainīties summa, par kuru tiks izīrēts?
Noteikti ir jāizspied izīriešanas noteikumi, kā vispār tiešām nevaram atstāt. Mēs nevaram tā izīriet vienkārši no zilvēku aizsakumā cenu un izīriet vienkārši par vēlu.
Jūs zināt, uz kādiem noteikumiem dažādas telpas līdz šim Preiļu novadā ir dažādās izīrētas, iedotas? Jūs esat par to informāciju?
Nebūtu vispār ne runas, teiksim, par šiem ieguldījumiem, vēl cipars viņš nebūtu ne ar ko, teiksim, pamatots, teiksim, tas doto brīdi, teiksim, tie noteikumi, kas ir spēkā, teiksim, matemātikas tur vienkārši nav.
Ne, nu, patiešām, ja šeit deputātiem ir pastiprināta interese par tauka nodas noteikumiem, tad mēs varam pārskatīt daudzus līgumus un daudzu tauku iznomāšanu. Šajā brīdī, nu, manuprāt, es spaudīšu savu viedokli, kā vēlreiz. Tātad uzņēmējs lauku apvidū griezās domē ar lūgumu izierēt viņam telpas. Šajā brīdī, protams, administratīvi šo procesu mēs varam reglamentēt, sarežģīt un ļoti ilgi vērtēt. Un otrs variants ir pieņemt lēmumu, izejot no reālajām izdarītajām ieguldījumiem. Šobrīd es tātad virzu balsojumu par to, ka mēs izīrēsim tātad šīs telpas Aizkalnē Bēņa ielā 10, Zemnieku saimniecībai Diganti, ar ikmēnešu maksājumu 25 eiro. Kas lūdzu par to? Tātad par ir nosaukšu Anita Brukovska, Andris Lazdāns, Ina Transpaka, Ļeveta Stare, Lāzaks Ivanāns, Juris Lucāns, Nedzežda Pirmnikova, Pēteris Ražinskis un Ārijas Lucāns. Ilga Pokšana, jūsu balsojums?
Par.
Par ir arī Ilga Pokšana, pret. Pret ir Andris Pastars un atturās. Atturās tātad Raimunds Rubiņs un Juris Ets. Paldies. Līdz ar to lēmumu projekts ir pieņemts. Un ārkārtas domas jautājumi ir izskatīti. Un ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Paldies par darbu.